Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Hall on taevas ja hall on maa, sajab ja sajab lõpmata. Midagi upu pudusse, midagi ei upu ka. Seega sügis on käes, viinakuu vohab nagu ei kunagi varem. See tähendab, et Eestis eriti nagu ei voha või noh, mõnes mõttes vohab ka, aga Lätis neeldub viin poodidest nagu musta auku, kui kosmoloogilis-kosmogoonilisi klassikuid siteerida. Tänane esimene uudis oli ka peaaegu sealt samast maistist. Ja see ütleb, et šamaan Anu Pahka. Näen, et Eesti elab varsti läbi mitu suurt kriisi. Oma vahel öeldes selleks eriti šamaan ei peagi olema, et niisugust asja näha. Selleks aitab isegi põhiharidusest ja natukene plõksid telekanuppusid ja selge on see, et see, mis praegu käes on, on tema käes nagu on, aga see, mis tuleb, arvestades linnapeade debatti, mille peale ma sattusin eile, noh, vajutasin arvuti noppe natuke ja korraga hakkas üks hulluma ja lällamine peale. No ei ole midagi parata, ma ei saa seda teistmoodi nimetada, seal arutati niisugusi asju, et see ei ole enam inimese piinamine, see on juba oskamatu loomatapp või midagi taolist. Ja siis vaatasin natukene tausta ka sellel sündmusel ja sain teada, et Tallinna linnapea kandidaatide debatti maraton on käima läinud Mihhail Vakra, Helme ja Aas ristavad piike lausa viiel korral. Üks piik on hullem kui teine. Pole midagi parata, elu on juba niimoodi seatud, et üks kamp tahab nui neljaks saada enda kätte võimu ja rahakotti, et siis teistele näidata, kui kõva tegija tema on. Imelik on see elu, nii et jah, šamaanil võib olla õigus, aga selleks ei pea olema šamaan. Õnneks muidugi ei ole rahval siin vaja võidelda enam 12 peaga lohega. Üks osa päid on juba nukralt norgu lastud, aga alles on veel jäänud sihukesed pead nagu Mihhail Vakra, Helme ja Aas. 4 pead veel raiuda ja siis võib hakata vohama ka demokraatia, mille kohta Herr Marx ütles, et demokraatia on tee sotsialismi. Nagu ma aru saan, sotsialismi ei taheta, tahetakse ainult teed sotsialismi ehk demokraatiat, nii et sellest võib järeldada, et Euroopa paigal Marx on permanentne. Järge selle sõna tagant nüüd midagi hullemat välja lugege. Ma ise ka päris täpselt ei mäleta, mis see tähendas, aga see tähendas mu meelest permanentset revolutsiooni. Ehk siis protsessi kui niskest, mis jääb kestma ja millega ei ole midagi peale hakata, sest kui üks asi ei taha ära lõppeda, on ta jätkusuutlik, järelikult on tühikargamine, suudab küll jätkata, aga kasu pole sest essugi. Toivo Tell tuli välja eile niisuguse lausega või niisuguse mõtteavaldusega, mis teeb rinna rõõmsaks. Selles mõttes, et inimesi on ikka niisugusi ka, kes panevad tähele 1,2. Jälgivad esitatavad teksti ja aegajalt kõksatavad masohistlikust mõnutundest. Mida siis Herr Tell? Ei tea, kas ta on selle Wilhelmi sugulane ka, tähelepani on järgmine. Ma mõtlen ka vahel imelike sõnu välja väljendamaks tegelikult teist sõna. Aga see, et mäo sisse ütlevas on mäkku, Seda poleks isegi mina suutnud välja väänata, aga poliitikust linnapea hariduse kantsis suutis. Ei no miks mitte, mäkku, see kõlab ju kohe nagu vakku ja nii edasi. Ainult, et kui me sõidame vakku, kuhu me jõuame, eks iga inimene võib ise välja mõelda. Muidugi Lennart Meri tegi siin alguse sellega, et riigipeade perekonna nimesid tuleks eesti keeles käänata nii, et see algkuju oleks enam vähem täpselt aimatav. Aga noh, kui ma ei hakka parem käänama väänama, sellepärast, et siit võivad ka prantsusekeelsed sõnad välja tulla ja seda hetkel pole vaja. Eile sattusin mina materjalide peale, mis ma ei saa öelda, et õilistavad hinge, aga viitavad, et šamaanitädil võib olla õigus. Selles mõttes, et kriisid alles tulevad. Meie meelelahutuslik meedia, ehk siis peavoolumeedia, hiilgab aeg-ajalt sõnavõttudega, mis peavad juhtima meie tähelepanu eriliselt teravatele probleemidele, mille üle saab mõtteid avaldada, südant valutada, laia põhja panustada või kui eestlane või muul viisil. Aga nüüd on siis niimoodi, et kena pealkiri Vootele päi, vastukaja Ivan Makarovile, Võrno ei ole eestlaste südametunnistus. Vaadake, milline komplekt on siin kokku pandud, tegelikult kohe nagu igale midagi. Ühele on siin Ivan, kui venelane kurrat Putin tuleb, siis on Vootele, mis kõlab kohe natukene kirikuõpetajalikult poliitiliselt ka, kui mõelda mineviku peale südametunnistus, mis on jah, kena kaubaartikkel, sest südametunnistus võib sundida inimest minema ühte parteisse, siis teise parteisse peasi, et rasva ja raha haisu tuleb. Ei ole. See on jälle niisugune sõnaühend, mis viitab eestlaste jaoks eesti keeles sellele, et mitte sittegi pole muutunud. Vabandust, aga nii see on. See ei ole nii. No see tähendab, et õigus on kellelgi teiselgi. Aga lähme teksti juurde. Siin on nalja päris palju, seda enam, et teema on erakordselt tühine. Aga kui ta juba peavoolumeedias välja on toodud, järelikult on tema ka riikliku tähtsusega. Kuulus poliitik, telestaar, humorist. Ja sõjaväelane on siin jutumärkides tsitaadina välja toodud. Ei mõistnud kolumnist ja Raadio 4 vastutav toimetaja Ivan Makarov, kuidas sai meie president unustada Hannes Võrno nime. Sealjuures järgnevas lõigus pisendati Anu Saagim tähtsusetuks bravuuritariks vaatamata asjaolule, et viimane on auga välja teeninud vähemalt 2 Võrnole omistatud 4 tiitlist ning palju enam veel. Sõjaväelane ja poliitik, ei. Telestaar ja humorist. Saagim ma mõtlen. Oi kurrat, seda tean, mida siin mõeldud on, aga midagi huvitavat siin mõeldud on. No lugu sai alguse tegelikult 4. oktoobril, ütlen ma vahemärkusena, et inimesed aimaksid ka, millest juttu on. Seal oli kenakene eestikeelne ilma küsi sõnata küsimus aasta šovinisti kandidaat ja küsimärk. Hannes Võrno kritiseerib Kaljulaidi riietust. President tuleb vastu nagu Orissaare seeneline. Niisugune tekst. Ja õnnestus mul hankida ka see algmaterjal ilmselt Võrno Facebooki lehelt. Tänaseks muide, nagu ma aru saan, on see kadunud. Ma küll vaatasin selle koha peale, kus see oleks pidanud olema, aga vaata ei näinud. Võibolla, no jah, see näitab ka, et sõjaväelane pani nüüd humoristi ja võttis oma nalja tagasi. Kuigi ega see nali ei ole. Võrno tekst oli niisugune. 1. oktoobril kell 18.45 kui vastust Virtsu väljunud praamil nägin vabariigi presidenti lähedalt. Seljas mureli värvis sule jope. Peas beesi karva fliisist pibo ja jalas ekrutslimid. See kõlab nagu keegi oleks teda piinanud, niisugused hirmsad nimetused. Kui kellelgi on need ekrutslimid jalas, on nagu Hispaania sabas, aga võibolla midagi hullemat, päris hispaania keel see ei ole. Kadrioru pressiteade sügispuhkusele läinud presidendist on jäänud muude uudiste alla. See oli ka muide küsimus, mitte väide. Siin on küsimärk lõpus, aga seda me loeme välja alles viimasena. Esialgu mõjub ta nagu rusikaga makku. Muul moel ei suutnud ma seletada seda, et meie president mulle nagu Orissaare seeneline praamil vastu tuleb. Kui praam Virtsu jõudis, tuli tagapeeglisse vilkuritega eskort ja riigipea kihutas vihurina mööda. Pühapäeva õhtul siiski oli nii kiire, järelikult ei olnud puhkusel. Tähendab, ei lasknud lihtsalt lõdvaks ennast. Oleks ma olnud praamil mõne oma väliskülalisega, poleks ma ilmselt kõssanudki, et vaata, Eesti president. Ma ei räägi palgast, esindus ja muudest tasudest. Ma ei oota sooblinahkseid peleriine ega uhket Hollandi täisvillast. Lihtsalt ütlen oma arvamuse. Vali, kes sa tahad olla? Lihtne Eesti noorik, tore, siis ole seda. Aga ole seda stiilselt igas olukorras ja lõpuni. Mina maksan sulle ka palka ja ma tahan julgeda öelda ja mõelda, et see on Eesti president. Esinduslik, tõsiselt võetav ja väärikas. Vaat niisuguse tekstiga tuli siis R. Võrno välja. Ja kordan veel kord või õigemini ei korda, vaid väljendan ikka selle sama mõtet, et ma võtan selle teema ette just sellepärast, et eks seegi viitab teatavale kriisile Eestis. Võrno pani siin tähele meeletut erinevust. Selle vahel, mis on. No ütleme, pingviinide paraadil, kus on igasugused nipspersed koos, kes peavad sööma hõrgutisi ja kõike muud ja siis selleks, et tänaval mitte peksa saada, lähevad no kosjak, kalossid jalas üle tee ja nii edasi. See on muidugi minu rõhutatud näide, aga lõhe on tekkinud ja suunad on määratud. Kosjad muidugi need nipspersekased ei lähe, läheb rahvas, aga selleks, et olla rahvalik ja rahvamoodi. Vaat panete tähele, milline ümberliietumine tuleb tegelikult teha, et mõjuda rahvale nagu oma inimene. Vene keeli vist svoi. Ja kirjutab Vootele päi, et Makarov jätkab šovinistlikku joont. Kes ei tea, mis on šovinism, siis ma üritan seletada vastavalt sellele, mida ma tean ja mida ma mäletan. Šovinism on mingi inimgruppi üleolekut pooldav mõtteviis. No kuidas see Makarov siin nüüd üle tahab olla või alla tahab jääda, seda peab küsima šamaanilt. Aga šovinismi näide on, noh, esimene, mis pähe tuleb, on piibelik. Juudid on jumalast valitud rahvas. Ja kes ei usu kulla inimesed? Richard Kudenhof Kalergi, kes elas aastatel, no kuskil 1800 ja suri aastatel 1900 ja kes ei olnud juut, järelikult tema arvamusega võib arvestada, tema ema oli muide jaapanlanna, isa oli muidugi Austria-Ungari kandist, aga kes ta täpselt oli, või nüüd minagi seda pean teadma, aitab kui nimetet Richard ise teab, aga see Graf Kalergi ütles, juudid asuvad juhtpositsioonile, sest jumalik tahe on juutide kujul Euroopale kinkinud uue, vaimselt kõrgel seisva aadelrassi. Vot sellele siis pidi šovinistlik Makarov vihjama või võibolla ei pidanud ka, aga ma ka ei tea, mis moodi tema mõtleb seal, aga mõelgu, kuidas tahab. Aga jah, see šovinistliku joont jätkas siis Makarov sellega, et leidis, et presidendi käitumine Võrno nime unustades võib olla küll naiselik, aga mitte presidendi tase. Nimelt siis oli üritus, kus ja Kersti Kaljulaid ei tahtnud kuidagi pidi meelde tuletada selle inimese nime, kes torkas küll aga teda saatvate teiste ametlike isikute nimed olid presidentinnal kenasti peas. Kirjutab Vootele Vei, et arvamusartiklina avaldatud fopa. See on prantsuse sõna, vaadake võõrsõnastiku, võtab täiesti uue mõõtme. Kui Kersti Kaljulaid seatakse võrdlusse Vladimir Putiniga. No ma nüüd erilist võrdlus seal isikute vahel ei leidnud ja Putini kiilakat Kaljulaidi kahupeaga võrrelda, see on ka liig mis liig. Ja peale selle üldse niisugused, noh, ega mulle ei meeldi, kui rünnatakse isikut, mitte tema tegusid. Teod on hullemad, jah, teo põhjustaja tuleb ka välja, ei ole midagi parata, ei kehti siin selle ladinakeelne ütlus, et nomina sunt odiosa, aga jah. Analüüsi aru ja maitselagedus tervikuna demonstreerib ehk veelgi elavamalt asjaolu kirjutab Vootele Vei, et sellest konstruktsioonist lähtuvalt on Võrno seatud võrdlusse teisiti mõtleja Juri Ševčukiga. Võt, mis siin pattu salata, aga nimetet Juri on mulle suhteliselt tundmatu. Ma ei viitsinud isegi eriti googeldada, kellega millega tegu, aga tõenäoliselt tegemist on omapärase tegelasega. Ja Vootele Vei ütleb täis head tahet ja muud taolist, et härra Makarov, lubage ma selgitan. Olgugi, et isiklikult hindate Võrnot kuulsa poliitiku, telestaari, humoristi ja sõjaväelasena, siis inimese väärtuse defineerivad ikkagi tema arusaamad ja tõekspidamised. See on nüüd niisugune asi, et inimene võib alati saada targemaks ja tõekspidada midagi muud, kui kuskilt tuleb rasva ja raha lõhna. Ma arvan, et see on eduka inimese juurtõekspidamine, kui kasutada siin samasugust huvitavat uut, no võibolla ka mitte nii väga huvitavat sõnavärdi, ja teile üks härrasmees avastas veel, et presidentina ütles, et nüüd tänu maalinäitusele ja maalidele kuulub Eesti ka Euroopa hälli, mis on ka huvitav mõttekäik muidugi. Aga Vootele Vei ütleb Makarovile, et oma artiklis viitasite Ševčukile kui venelaste südametunnistusele. Võrno ei ole eestlaste südametunnistus, vaid arusaamatus. Jah, inimesed enamalt jaolt on sihelmiselt päris arusaamatud eksemplarid. Aga mis see Võrno siis siin nüüd ja Makarov nii, et kohe ikka ministeeriumi esindaja, kes tituleerib end vabakutseliseks ajakirjanikuks, niimoodi köhima hakkas, seda ma ei tea. Pelgalt nende kahe nime kasutamine samas kontekstis näitab parimal juhul asjatundmatust, halvemal lugupidamatust vene kultuuri ruumi suhtes. Ning seda ei saa üks venekeelse raadio vastutav toimetaja endale lihtsalt lubada. No selle peale võiks küll usinale skribendile öelda, et ma ei tahaks vene keeles öelda, kuigi alguse võib vene keeles teha, et nie uči atsa ja nii edasi. Võibolla Peterburi ülikoolis õppinud, kuid saaks asjale pihta ka. Siin on kirjutatud ju, et Vootelepäi on Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistrant, mida ta siin Võrno ja Makarovi näitel võibolla tõestabki kuidagi pidi. No, inimesed valdavad keeli, aga ma arvan, et Makarov on ka kaunikest juhke oma juurte üle. Vähemalt ta ei häbene neid, ta ei varja neid ja tal on oma arusaamine maailmast ka. Aga Vootelepäi on õppinud Prantsusmaal ja Venemaal. Oli 2014-2015 meedianõunik Reformierakonna fraktsioonis Riigikogus. Praegu töötab kaitseministeeriumis ja näete, kaitseb nii, et kivi peale. Autori seisukohad ja tähelepanekud on isiklikud ning ei esinda kaitseministeeriumit. Nüüd on õige aeg tunnistada üles, miks ma selle teemaga ette võtsin. Ma võtsin selle ette sellepärast, et ma tahtsin kommenteerida. Aga selgus, et Postimehe jaoks ei ole mu nimi piisavalt kosher ja kommentaar läbi ei lähe. Aga see Makarovi kirjatükk ütleb, et Kaljulaid tegi Putinit. Ja võt siin ma üks 5 grammi. Vaidleksin vastu, võibolla ka 50 grammi või 150, sellepärast, et kui süües kasvab isu, siis vaieldes kasvab ka isu ja nii edasi. Möödunud neljapäevase Kanal 2 uudiste saate reporter lõpus näidati lõiku Eesti presidendi kohtumisest Jüri Kooli õpilastega õpetajate päeva puhul. Vastates lapse suu küsimusele, mis puudutas presidendi riietuse kohta kõlanud kriitikat, lausus Kersti Kaljulaid üle pingutatud mõttepausi järel ka seda. Mis ta nimi nüüd oligi? Hannes Võrno. Ja seda kirjatükki ma nägin kuskil ja ma mõtlesin veel, et kas tõesti presidentinna kohtumine laste kui meie tulevikuga? Koondus selle kõige tähtsama fakti ümber. Et üks nagu ütles, et vaata, mis sul seljas on ja teisel ei tulnud meelde nimi, kes seda ütles. Kas see on midagi didaktilist, midagi arendavat õpetlikku? Ma ei taha siin, et meie telekanalid teeksid seda, mida kutsuti Potjomkini külaks või pakasuhaks nõuka ajal. Aga samas tehakse siin ju pahem pidi pakasuhad, kui kasutada seda sama venekeelset terminit, mille vaste võiks eestikeelses kõnekeeles olla, tehakse teistpidi totrat teatrit. Ja presidentinna olla väitnud ka, et riietuse küsimustes on tema jaoks palju suurem autoriteet Anu Saagim. Kui reporter näitas presidenti seda ütlemas, paistis ekraani paremas nurgas kiri. Suur komöödia õhtu kell 20.00. Kell oligi praktiliselt 8. Niimoodi kirjutab Ivan Makarov oma kirjatükis. Ja teate, kui te niimoodi näpite interneti, seal tuleb imelisi reklaame ja seoseid välja. Näiteks mingisuguse prostitutsiooni ja eksi arusaamasid oli see pornofilmide teema vahel säras Reformi erakonna reklaam. 9 vale arusaama oli sinna peale kirjutatud. Karisma tuli sättis madruse mütsi laadset eset omale pähe. Ja kõik see oli pornoartikli vahel. Meil on üldiselt jah, valimisvõitlus on niisugune, et ei saa mitte aru, kumma otsaga see titsu poole paras jagu on, aga igal juhul ühtemoodi asja sealt tuleb. Makarov kirjutab, et riigipea teab une pealt, kes on meie bravuuritar, aga Võrno koha pealt on tal mälulüngaks maskeeritud solvumine. See, kuidas suhtuda kuulsa poliitiku, telestari, humoristi ja sõjaväelase arvamustesse, on siin juures kaudse tähtsusega. Need laused võibolla põhjustasidki Vootelepäi ärrituse, sest tegelikult, mis siin salata, need laused on öeldud natukene vene keele tunnetusega, kuigi eesti keelde on vene keelt tulnud hoopis teise nurga alt, hoopis hullemini ja seda me kuuleme eestlaste suust ka. No seal on käände lõppusid, seal on puutõlkeid ja muud taolist. Aga Herr Makarov kirjutab, et Läti riigipea võib küll mitte mäletada Võrno nime. Eesti presidendi puhul on see välistatud, eriti veel nii värske ja salvava kriitika puhul. Nii oma kriitikuid paika panna on võib-olla naiselik, kuid see ei ole presidendi tase. Niimoodi ütleb Herr Makarov ja selle kohta ütleksin mõne lause pärast oma võika seisukoha ka. Kuid veel kahetsusväärsem on see, et siin kohal joonistub välja üks mitte just meeldiv paralleel. 29. mail 2014 aastat pärast oma kriitiku Anna Politkovska ja mõrva, huvitav, et seda ei võtnud nüüd Vootele päi ette, kohtus Venema president Vladimir Putin Peterburis heategevusliku õhtu väike prints esinejate ja korraldajatega, ja kui tema vastas istunud presidendi poliitika tuli hingeline kriitik, legendaarne muusik ja poeet Juri Ševčuk pöördus presidendi poole avaliku küsimusega, küsis Putin telekaamera jaoks poseerides vastu. Aga kuidas teie nimi on? Vabandust. No, see on jah, nii nagu on. Makarov teeb siit oma järeldused, et presidendi ülepingutatud silmakirjatsemist pilkasid kõik tolleks ajaks veel sõltumatud väljaanded ja telekanalid. Leningradi riikliku julgeoleku komitee osakond, kus töötas Putin, jälgis teisiti mõtlejast rokkarit veel nõukogude ajal, venelaste südametunnistus, jutumärkides Ševčuk, tähendab südametunnistus, venelaste südametunnistus on siin jutumärkides, Ševčuk on aastaid föderaalse julgeoleku teenistuse luubial ja niivõrd turvatud diktaator ei istu laua taha tundmatu inimesega. See on ka nüüd õige, aga nii palju kui mina tean, Ivan Makarov ei ole käinud nõukogude armees ja võibolla ei tea neid peenikesi nüantse. Kõrgete poliitikute puhul pole suurt moraalset vahet. Kas nad nimetavad oponenti idioodiks või poetavad lastele vastates, et mis ta nimi nüüd oligi? See on kahe Leitner Schmidti poja, ehk kuldvasikas tuntud pisisunide Šura Balaganovi ja Mihail Panikovski võtte. Kui nad saaki jagades riidu läksid, hakkasid nad alati tõuklema ja teinedeselt pärima, kes sa nihuke oled. Tüktotakui! Läheb lahti ja nii tema on. Aga siin on muidugi nüansid. Kui Putini vastu on pandud inimene, kes, nagu ma aru saan, on ikka nii tema vastane, et peabki tema vastas istuma. Ja kui see inimene esitab üle laua küsimuse ja ennast ei esitle, siis see on mõneti etiketi vastane ja tegelikult ega Putin ei küsinud, tiktotakui. Putin palus ennast esitleda ka publikule, sest võibolla kuskil Siberi mõmgülas leidub veel inimesi, kes ei tea, et see sinane, kes istub Herr Putini vastas, on legendaarne ja nii edasi. See võib olla nüüd märkuse tegemine, aga mis ta nimi nüüd oligi, on liiga lapsikult teatraalne, pole midagi parata. See ei ole nüüd see koht, kus näidata, et ja mälu on mul ka kehva võitu. Küsimus tegelikult, mille ümber kogu see värk käib, oli juba Hannes Võrno kirjatükis ära määratletud. Küsimus on selles, et segi aetakse riikliku ülesande kandja ja isik. No võiks kasutada siin ka võõr sõna institutsioon, mida ei ole nii kerge välja öelda, aga põhimõtteliselt tegu on riikliku ülesande kandjaga, kellel ei ole lõunapausi, sest riiki ei saa hetkekski maha jätta, noh, kui mitte arvestada meie valitsuse kummalist väljasõiduistungit, kus tehti ka märkus, et Jüri ja tema valitsus on nüüd täies koosseisus siin ja Eesti on usaldatud liitlasvägede kätte või umbes nii. Üks asi on see, kui midagi ütleb Eesti Vabariigi president. Teine asi on see, kui midagi ütleb Kersti või Kerstikene nagu mõned oma ametist üli väga lugupidavad tegelased suvatsevad väljendada, rõhutades oma mina tähtsust. No ma rääkisin siin Kerstiga ja Kersti ütles ka, et see tuleb kuidagi välja kuulutada ja no on niisugusi tegelasi ka meil, kes näitavad sellega oma tähtsust ja üleolekut ja muud taolist. Meeldib või ei meeldi, aga ega siin presidendil on ka õige vähe valikuid. Kui see orjaamet on võetud, siis isegi kempsus oled sa president. Riikliku ülesandekandja needus on see, et seda ülesannet kannab ameti ori. Nii nagu kunagi sai öeldud kuninga kohta, ja see oli Bahreini kuninga kohta, et ta on kuningas. Tal ei ole puhkepäeva, ta on kuningas. Tema poeg on prints ja pojal ei ole ka puhkepäeva, ta on prints. Ükskõik, kus ta on, mis olekus ta on, kuni talt seda tiitlit pole ära võetud või kuni seda ei ole teise ilma saadetud, seni ta on prints. Tal ei ole vaba hetke, et lõõgastuda. No muidugi võrdluseks võib siin presidendi lõõgastumise suhtes, puhkuse suhtes vaadata ka meie puhkuseta töötavaid riigikogulasi, kes on ühesugused natuke molud ka valimiste vahelisel ajal kogu aeg. Nad ei puhka hetkekski, nad käivad ja on ja nii edasi. Ja sama on presidendiga. Käid sa seenel või laotad sõnikud, sa esindad ka sellega riiki ja sa mäletad kõike ja kõik on korras. Kui ta on tark ja väärikas, siis selline on ka riik. Kui president teeb tola, seegi on märk riigis valitsevast olukorrast. Tema üle võib irvitada, aga temast võib kirjutada ka ilusa anekdoodi raamatu. Temast võib ka vaikida. Ja võib ka, et teda ei unustataks, avaldada ajakirjanduses tühisust. Kõike saab ja ütlemaks nüüd nii, et selle teemaga on kõik. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Muharram 1438 või 11. oktober 2017 või siis 21. Tishrei 5778 või 11. viinagu 10230 või Juliuse päev number 2.458.038. Ja täna suri piiskop Meinhard ära. Tema suri ära 1996. aastal. Ja maeti tema üks küla kirikusse. Hiljem viidi see Riia toomkirikusse tema põrm ja no muidugi teiste andmete kohaselt suri nimetet Meinhard alles 14. augustil, aga kes sedagi teab. 1231. kohustas paavst Gregorius 9. sisse seadma inkvisitsiooni asutusi. Vastutama pandi Konrad von Marburg. Võt niisugune kõva mees. Leo 10. Tema andis 1521. Martin Lutherit kritiseeriva raamatu kirjutanud Inglise kuningale Henry 8. Usukaitsja tiitli. Venema tsaariks sai Peeter esimene, see oli 1689. Selle ümber on kavandenõuteooriaid nii, et tapab. 1939. Albert Einstein kirjutas Franklin Rooseveltile, kes oli toona Ameerikamaa president, et edasti on vaja teha üks aatompomm valmis, mis töötaks ka. 2008 suri Austria poliitik Jörg Haider. 2011 avaldati Euroopa Liidu direktiiv, mille kohaselt ei tohi õhupalle täis puhuda alla 8-aastased lapsed ilma vanemliku järelvalveta. Nimelt olla oht, et õhupallidesse õhku puhudes võivad nad kogemata pooleldi täispuhutud õhupalli alla neelata ja seetõttu lämbuda. Proosid, poisid, mulle meeldib Euroopa, see on, jah. 2012 rääkis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Washingtonis toimunud Cato Instituudi konverentsil, et Eesti valitud strateegia tõi meid kriisist välja tugevamana ja aitas kasvatada meie ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturgudel. Samas ei tehtud kärpeid niisama, meie eesmärgiks oli tõsta avalikus sektori efektiivsust. Ja paisutada kindlasti ka laia põhja, mis on läbipaistev ja jätkusuutlik. IMF oli just tunnistanud Iirima näitel, et need kärped on läbikukkunud värk. 2016 sain mina kirja, et sinu riik teenis peaaegu 400 miljonit CO2 kvootide müügist. Väga hea äri idee. Mida rohkem tootmis kinni panna, seda rohkem teenid. Selle äriga pole sõda vajagi, ise kukub kokku. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudiosse, nagu me kõik teame, mäletame ja hirmuga ootame, on laekunud Viktor Vassiljev ja Viktor, sulle kohe esimene küsimus. Postipakkidega, nagu me teame, peavoolumeedias tuleb järjest rohkem narkootilisi aineid Eestisse. Mitte, et seda nüüd hullusti palju oleks, aga siukse pisikesed nutsakud esimese proovidoosiga, kui uskoda nüüd nende seisukohta, kes peavad ennast asjatundjaks. Mis sa arvad, millest on põhjustatud uute ainete katsetada soovimine väidetav alkoholi tarbimise langus, mis väljendub selles, et juuakse rohkem, no tead, need andmed on nagu nad on. Miks tahavad inimesed keemilise vahendiga saavutada teissugust tegelikkust?
No tere, tere, head raadiokuulajad, te vähemalt tegelete kasuliku asjaga, kuulate Tõmme raadiot. Aga on palju sellist inimesi, kes ei oska oma heaga midagi mõistliku peale hakata, kui neil on ka frustratsioon, pettumine oma elus, oma naises, oma lastes, oma ülemuses ja siis tühi koht tuleb millegagi täita. Ja kas teetakse seda alkoholi hasart mängude naise peksmisega, ükskõik millega, kes mida otsib, kes otsib, see nagu öeldakse leiab. Nüüd interneti kaubandus see järjest laieneb, järjest rohkem tellitakse igasugused kaup, olgu need elektronviidinad, riided, saapad internetist ja igasugust kaupa tellitakse internetist, narkots on samasugude kaup ja loomulikult tellitakse seda järjest rohkem. Ilus, hea, mugav, eks ole, ja lähi tulevikus võibolla isegi robot viib selle kohale.
Ja taara probleem eriti ei ole.
Mõdugi, väga see on ka veel.
Aga just see teise reaalsuse tahtmine. Vaata, ma siin saate alguses ju rääkisin, et üks asi on, no nii öelda, eliidi maailm. Teine osa on rahva maailm. Ja kui president tahab olla, presidendi institutsiooni kandja tahab olla rahvalik, siis ta paneb end riidesse kohatult. Oma ameti jaoks, kuigi ta sõidab vilkuritega masinaga, mis on ka omaette stiili rikkumine, sest kui tõesti seenelise välimusega inimene läheb niisugusse masinasse, siis see on mingisugune kafkaliku James Bondi moment. Meil on kaks reaalsust niigi. Nüüd tahetakse kolmandat.
Jah, noh, ilmselt kui kedagi ei rahulda üks ja teine reaalsus, mõtleb endale välja kolmanda.
Kus juures välja mõtlejad on nii nimetatud eliidi kui plebs, mis ära aable hulgast.
Jah, seal on, jah, lootuse kaotanud hulgas. Seal on nagu kaks tahku sellel protsessil, et kes leiab endale kolmanda reaalsuse just väljapääsmatus olukorras, et ta ei suuda muidu endaga hakkama saada, aga kes leiutab kolmanda reaalsuse kohe nimelt politehnoloogiana selleks, et rahvale midagi pakkuda või mingisugusele inimgrupile või nendele, kes temast sõltuvad või ta tahab, et nad temast sõltuksid ja nii pakutaksegi välja kolmas, neljas, viies reaalsuse. Üks tuntud politehnoloogiaid on see, et mõeldakse välja mingisugune üldrahvalik vaenlane, eks ole, ka see on mingisugune virtuaalne
reaalsus. See on reaalsus. Väga tähtis esi, kui väga ühtegi tarka mõtet ei ole, siis nurga taga on koll.
Loomulikult, aga no väiksed lapsi ka ikka hirmutati kolliga, eks ole, mitte sellega, et isa võtab rihma kätte, no kui isa on seda rihma kaks korda nädalas viivutanud, et laupäeval selle eest, mis oli, ja kolmapäeval selle eest, mis veel tuleb, eks ole, no siis enam ei karda, tulebki välja mõelda koll, ahju alune, ahju tagune, mida iganes ja seda siis kartakse kui tundmatust, sest tundmatus on kõige hullem inimese jaoks.
Tegev poliitik, kas ta mõtleb oma valimislubadused ja muu taolise välja selleks, et teha rahvale head või selleks, et kaitsta ennast rahva viha ees?
Võt kui kukke enne kana selga ronimist kireb kõva häälega, kas ta siis kireb selleks, et kana mõnu tunneks või et on selleks midagi kasulik või ei, ainult selleks, et ta oleks nähtaval ja kuuldaval. Nii et täpselt samad nende valimislubadustega poliitikud pingutavad ajusid, et mõelda välja originaalne lubadus, mida veel ei ole olnud, näiteks igale naisele kaine mees ja igale mehele kast viina.
Seda on kord tuvalt juba muide pärast seda, kui sa selle Nõmme raadios esimest korda välja ütlesid, siteeritud sotsiaalmeedias.
Väga hea, ma ei nõua honorari.
Ei olegi vaja. Aga vaata, ma mõtlen selle peale, et mõlemal juhul ole sa eliit või ole sa rahvas kui niisugune, mõlemal juhul kiputakse ikka sinna järgmisse reaalsusse, mitte ülejärgmisse. Ülejärgmine oleks ilmselt nöör kaela või midagi taolist, aga noh, keemiline teine maailm, see on, ma käsitlen seda siiski kui suitsiidi aseaine. Tähendab, mõlemal juhul tajutakse, et midagi ei klapi. Depressioonist kirjutatakse jälle palju, kuigi alles on oktoobri algus, sellest võiks kirjutada ju jõuludega seoses, et jõuludepressioon ei, depressioon on juba käes ja tundub, et ta suureneb ka 150 meetrit päevas või palju see Arktika jääkate juurde kasvas sama kiirusega. See tähendab, et kõhutundega tajuvad väga paljud erinevad inimesed seda, mida siin ma saate alguses mainisin šamaani, et kriisid on ees, kriisid on tulemas, miski ei klapi.
Jah, võt sellest ebarahuldavast reaalsusest välja tulekuks on põhimõtteliselt kaks võimalust, et üks on lõplik välja tulekuks, lõpetame ära selle reaalse elu läbi teise ilma, eks ole, see on lõplik, aga ajutine need ongi siis aseainede, alkohol, narkootikumid ja nii edasi. Eesti eripära on see, et siin tarbitakse kõige rohkem metanfetamiini. Tähendab, see on ääretult ohtlik aine, mille nii nimetatud terapeutiline doos ja surmav doos on väga lähedal ja sellepärast ta on väga räpane narkootikum ja sellepärast ongi Eesti maailmas esirias, esikohal narkosurmade osas. Mujal maailmas...
No see on tuhande elaniku kohta, eks ole?
Jah. Loomulikult, jah, ja protsentuaalselt.
100 000 päevas ja 10 päevaga on...
Jah, 10 miljonit surd, jah, 10 miljonit eestlast, jah, tühi närv. Ja mujal maailmas tarbitakse kergeid narkootikume, seda ütleme marihuanat, selleks, et elule natuke rohkem lõbu anda võibolla või võrtsi või ma ei tea mida või kunstnik, eks ole, seal võibolla nuusutab natuke seda samuski valget pulmrit, et tal tekiksid nagu huvitavamad mõtted. Aga meil lihtsalt antakse räige lakse selle metamfetamiiniga, et ennast lihtsalt välja lüütada, olla mingi aeg surnud. Aga nüüd, mis puudutab seda interneti kaubandust, asja on selles, et nutikad inimesed, nad mõtlevad välja järjest uusi aineid, panevad kokku keemilisi valemeid üksteisega ja üldselt...
No selleks peab olema haridust.
Natukene, ja kellelgi peab olema natuke, ütleme seal seal inimene, kelle natukenegi keemiast aim on, ta suudab küll koduköögis kokku panna täiesti käepärastest vahenditest, aga no, seda peab siis proovima ka teatud huvigruppi peal, no mitte rottide, mitte affide või teistaste peal.
No võrdnemisi kõrge tasemeline keemik pani kokku LSD ja saavutas hämmastava tulemusega, sest lollikene lakkus oma näpu puhtaks, nagu
no
ma
ja,
aru saan.
Ja asi ongi selles, et kui...
Aga tema oli prof.
Ja tema oli prof, jah. Aga meil tegelevad jah, mitte profid, vaid asjarmastajad. Jah, aga kui mõeldaks välja mingi uus valemeks ole, mis ei ole narkootikumide nimekirjas, siis ta ei ole seadusega keelatud. Täpselt nii kaua, kuni kuskil Euroopa riigis näiteks kantakse see narkootikumide nimekirja, kogu Euroopa Liidus ongi see narkootikum. Aga vahepeal on ta nii-öelda hallis tsoonis, seda on võimalik seaduslikult turustada, kas või interneti kaubadusega, aga siis tekibki sellise momente, et inimene tellib mingi asja, mis on pesupulbri nime all, aga nii kaua kuni see postirobotiga nii-öelda kohale tuleb, jõutakse seda kanda narkootikumi nimekirja, näed jäidki kullake vahele.
No ma tean ühte kenakes kohtuprotsessi, kus mul oli endal ka õnn ja rõõm osaleda. Küsimuse all oli nõukogude ajal retapoliil, mida farmakopeas ei olnud kirjas. Ja. Ometigi võeti vahele, sellepärast, et see oli, no ma võin muidugi eksida, aga minu meelest minu astmahaigele vanaemale, kes oli 80-aastane, kirjutati seda sama välja. Vaata, niisugused segadused on ka kerged tekkima, nii nagu hiljaaegu oli siin see erootilise massaaži kabinetiga, keegi vist pool aastat istus isegi vangis kenasti selle eest, et ta, tema juures tehti erootilist massaaži õnneliku või õnnetu lõpuga, ju tont seda teab, kuidas seda võtta, ja seda käsitleti kupeldamisena ja vist sai ta 5 aastat tingimisi, kirjutas raamatu ka sellest Eesti Ekspressis oli nüüd juttu, aga mille eest ta õieti sai? Kas see oli nüüd kohtu, ma siin termin läheb muidugi natukene hulluks, otsustusõiguse korras, oli see tellimus, sest nagu ma aru saan, seda inimest mitu korda hoiatati ka, et ära nii avalikult tee varjatult nagu kõik teised, siis on politsei jaoks kõik korras. Vaata, see on mingisugune hämar ala. Kui, no nõukogude ajal oli muide ju ilus siukene anekdootiline küsimus, et mis on odav ja hakkab hästi pähe. Vastus oli papist prügikorv. Kõik korras. Paned selle pähe ja tuijad ringi ja võid trepist alla kukkuda ja kõik.
Ja selle aga on läbi ka huvitavad mõtteid tekkida.
Aga küsimus ongi selles, miks seda on vaja? Ühest küljest teoreetiliselt inimesel on närvid läbi, sest nagu ma aru saan, depressiooni ravitakse ka nagu ei kunagi varem. Sellelgi võib olla 2 põhjust. Üks on see, et meditsiiniasutuste, noh ütleme siin ravimifirmade käivet tuleb nui 4 hoida. Kui ma sulle meelde tuletan, kui palju maksab 1 tonn aspiriini ja seda ka, et selle sama raha eest sa ühte pakki Tallinna apteegist osta ei ja. Saa. No võt ongi küsimus, mida tehakse? Miks on inimesed seisundis, mis on väljapääsmatu selles mõttes, et nii surmav igavus, midagi ei saa teha. Teisest küljest teab see inimene, et aga homme tuleb arveid maksta, aga täna ei saa midagi teha, tuleb oodata, kuni homme tuleb arveid maksta, aga raha ei ole. Ühe doosi saaks tähendab, see on ju, no kurat, Kafka oli selle kõrval poisike.
Jaa, muidugi.
Meil ei ole ju eesmärki, kuhu minna. Valimislubadused
ja,
või?
Ja täpselt see nii-öelda ajaline vahe, kus inimene istub tühjalt, eks ole, ootab, millal need arved tulevad ja midagi pole teha, et see tulebki millegagi ära täita. Jah, et oleks võimalik täita millegi mõistliku, aga ma ei tea, seal teha sporti või kasvatada lilli.
See maksab
või mida
rohkem
iganes.
Kui toos narkotsi.
Ja see maksab tunduvalt rohkem, jah. Ja sellepärast minnaksegi kergema vastupanu teed.
Ja peale selle spordi tegemine, issand jumal, laps läheb higis, siis , eks ju , laps võib põlve ära kriimustada . Praegu on ju massimeedia ja kurat teab , kes ajanud inimesed sellega ka hulluks .
Vaat meil absoluutselt on ära unustatud see tõde , mida siiski nõukogude ajal kuulutati üsna massiliselt , et alkoholismil on sotsiaalsed põhjused . narkomaania tookord suureks probleemiks ei olnud , aga alkoholismil oli sotsiaalsed põhjused . Täna ei taha tunnistada seda mitte keegi .
No alkoholismil peavad olema sotsiaalsed põhjused , sest riigieelarve 80 miljonit saab tänu lätlastele eelarve kohitsetud ja see tuleb ju kuskilt tagasi teha . Siin ma panin ka pildi üles , et 1. jaanuarist hakatakse ju mõõtma siukse voolumõõtja kujulise kellaga inimese potentsiaalide vahet ja lisaks võrgutasule tuleb seda ka maksma hakata .
ja loomulikult tähendab , ei potentsiaali nii-öelda veel on , eks ole , habemed on maksustamata , kiilaspead on maksustamata , õhk on maksustamata , nii et potentsiaali on .
Venemaa president maksaks kiilaka eest , aga meie president ei maksaks .
Ja no vaata , meie president on jällegi meie president , aga tulles tagasi presidendi juurde , ei ole midagi parata , president on siiski riigi üks sümbolitest , nii nagu on vapp , mis on küll Eestimaa või tähendab Estlandia kubermangu rüütelkonna vapp tegelikult , nii nagu on riigipiir , no mida meil ei ole , et meil on ikkagi kontrolljoon nagu
riigipiiritus
riigi, nagu ja nagu riigi hümn , mis on küll soomlaste oma Paciuse kirja ja pandud nagu president , keda paraku Eesti rahvas ei valinud , vaid kuidagist ta tekkis .
No kas aga... ei pane jooma
ei, see, ei, ei, need on tõsised asjad , see ei pane mitte jooma , see paneb tõsisemat ainet otsima .
Jah , segane olukord igatpidi , aga praegu iseenesest vaikse õudusega jälgin ma hullumaja lahtiste uste päeva ehk siis valimisdebatte . See on totaalne sonimine , mis samamoodi on ohusignaal , sest kõik need , kes oma suunurgad vahtu sonivad , kui nad saavad nüüd valimistel juba tuleval esmaspäeval vastu nina , mida nad teevad ? Kust otsivad nad lohutust ?
Korralikud inimesed , siis pudelist . Jah , no vot mind paneb imestama see , et on aastatega nagu juurdunud mingisugused üsna rumalad tavad seoses valimistega , et kindlasti peab valijatele jagama pastakaid nagu mingitele lollakatele päris maalastele .
26 aastat ei ole ühtegi uut mõtet tulnud ja ma pean seda pandet usaldama .
kõik on sama jah , et ma annan sulle , pastaka ja pastaka eest sa teed mulle praegu sulle kükke , eks ole .
pastakaga lähed e-hääletusele .
ja nii see on jah . ja millegipärast jah , eeldatakse , et kõik kandidaadid peavad midagi lubama . No vaat kirikust , kirikukantslist on meil 2000 aastat lubatud , et tuleb Jeesus tagasi , eks ole , no siiamaani ma ei tea , kes usub , kes ei usu , aga ootame huviga . nii on ka nende valimislubadustega . 2000 aastat ootate , millal need täidetakse .
hull on veel muidugi see , et kõik lubavad jagada raha , mida neil ei ole . peaasi , lase mind rahakoti juurde , aga ma siis ja vaat see ongi kõige hullem , sest see raha lüpstakse välja noh , minult , sinult , temalt , meilt .
jah , meilt kõigest .
aga nemad tahavad siis hakata seda kasutama , kusjuures . Kas meil on mõni veenev tõend , et see , mida lubatakse , seda tõesti riiklikult on vaja , et see , mida üks vald lubab , ei ole vastuolus teise valla lubadusega , näiteks kui me lubame oma vallas , et ehitame neljarealise tee , mitte tolligi kaugemale kui valla piirini ja teine vald teeb sinna vastu looduskaitseala , kuhu ei tohi sõita .
ja täpselt nii see toimubki , ühe teatud mingisuguse erakonna valimislubadus , kui see ei ole korrelatsioonis teiste erakondade omaga , on üsna suur lollus ja üksikkandidaatide lubadused on veel suuremad lollused , sellepärast et nad tõepoolest käivad üksteisele risti vastupidi . Üks ütleb , et hoiame Tallinna Televisiooni alles ja teine lubab täiesti kindla sõnaga , et me paneme Tallinna Televisioon kinni , kes lubab Tallinnasse metrood teha , kes veel mida iganes .
ja metroo erakond oli ka ja muide , see on üks kuradi erakond , ma vaatasin , seal on esiteks on rõhk venepärastel nimedel, mille vastu mul iseenesest ei ole midagi, sest ega see rahvus nii tähtis ei ole. Aga teiseks on seal erakordselt võimas viide või vihje sotsiaaldemokraatide ideaalile. Võtmesõna on metroo.
Ja.
Metroo on koht, kus on pagulastel, põgenikel, igasugu kadjakatel hea soe olla ka meie kliimas. See oleks pealinna hukk. Vaat siis ma nõuaksin küll, et pealinnale tara ümber pandaks, kui siia tuleb metroo.
Aga ma võin kindlalt lubada inimest, kui Tallinnasse tuleb metroo, ma isiklikult panen tara ümber, sest metrood ei tule, seda ei ole võimalik teha. Aga lubadus,
võimalik on kõik, ainult et...
Jumal ei luba seda. Aga no, näiteks võtame Reformierakonna lubadused, et paneme kinni Tallinna televisiooni ja ehitame Tallinna-Soome tunneli. No kuidas need asjad üks teisega koos kõlas on, et Tallinna-Helsingi tunnelit ei ehita ükski linna valitsus oma rahadega? See on väga kallis luba.
Koos kõlas on ta nii palju, et see tunnel... Ega siis seda ehitama ei pea hakkama. Kõigepealt on keskkonnamõju uuringud, siis on igasuguse muud
asjad. Kõik see toob kenakesti sisse.
Ja Tallinna televisioon tuleb kinni panna, et ta ei kajastaks seda.
Loomulikult.
Ja kõik see osa on olemas ju.
No, tegelikult...
Miks töötav asi kinni panna? No võib ju kvaliteeti parandada, midagi muuta.
Jaa, ükskõiks milline suvaline partei tuleks tõsi meeli usuks, et ta tuleb võimule täiesti üksinda riigis näiteks, no siis ta teekski niimoodi, et paneks kinni kõik infokanalid peale ühe, mis on tema oma.
See on muidugi tegelikult... Praktikas asi toimibki nii, et kelle käes on meedia, see saab teise poole vägevasti täis teha ja seda olen ma ka kogu aeg öelnud, et võite kiruda või ma ei tea, mida teha selle Tallinna televisiooniga, aga toonane linnapea Savisaar, tal ei olnud muud võimalust ja tegelikult see oli sundkäik oma meediakanali loomine, see on ainukene kanal, kus teda ei kirutud, no praegu muidugi võib öelda, et korruptsioonid värgid. Aga samas, eks teiste analoogiliste tehingute puhul pigistatakse silm kinni?
Jaa, aga ma ütleks niimoodi, et iga alternatiivne meediakanal on tere tulnud, sellepärast, et mida rohkem mitmekesist ja mitmesugust infot, seda rohkem targal inimesel võimalus enda jaoks tõde kokku panna.
Jah, ega noh, me siin ka Nõmme raadios räägime, mis me räägime, kirutakse, seletatakse, et muud kui vingume, et see on pahasti, teine on pahasti, aga kui me kiidaksime siin saates iga jumala kord, kui kolmapäeval kokku saame meie head õuna saaki ja peagi jumal tänatud Euroopast tuleb ju meie ära mädanenud vilja saagi kompensatsiooniks võib olla ehk kunagi kuskilt kuidagi raha ja noh, Terned ne mädanesid ära, see on väetis ja võibolla juba järgmisel 5 aastakul hakkab seal vohama päevalill nagu Hrussovi ajal ja nii edasi. Ja kõik see on natukene hullumeelne ja muidugi jälle tulles tagasi selle metroo erakonna juurde, vaata, meil on ikka nui neljaks vaja kuidagi pidi lõhestuda ja ma olen mõelnud, no Ivan Makarovist oli täna tükk aega juttu, just selle peale, et meil on siiski jäänud eestlased ja venelased, kelle riigi kontseptsioon mõneti on erinev, kus juures siinsed venelased, see on niisugune ei kellegi maal olev kamp, ühel pool on neil Putin, teisel pool on neil Eesti võim ja mida siin, vaat see on omaette topelt vaheliku vapustuse, kui nüüd raudsepa komöödia peale mõelda. Ja. Samal ajal kui Eesti tervikuna on samasugune vaheliku vapustus, ühel pool on Venema, teisel pool on, no tõnd seda teab, kelle relva jõud meil siin sees on.
Oja, aga siin me natuke tähtsustame üle Putinit. Siinsete venelaste jaoks on tähtis mitte see, kas Venemaad valitseb Putin või Medvedev, vaid nemad, nende jaoks on huvitav Vene kultuur. kultuuriruum, nii et nemad elavad tegelikult kahes kultuuriruumis. Noh, sõltuvalt, kes kui palju valdab ühte või teist kultuuri, eks ole, on vähem või rohkem Eesti kultuuri sees ja vähem või rohkem Vene kultuuri sees, nii et 80% 20% ühtepidi või teistpidi või 50-50 näiteks, aga ma ütleks, et kui inimene valdab nii-öelda kahte kultuuriruumi, aga mõni võib-olla kolme, eks ole, siis inimest ainult rikastab ja heas mõttes rikastab.
No see kõik on jälle mu jaoks natukene aru saamatu, sellepärast ma vaatan seda siiski oma kultuuritust kultuuriruumist ja mõtlen selle peale, et noh, Eesti arhitektuuri uhkus, superministeerium, mingid karbid veel kuskil. Tegelikult siit on üks samm, kui me mõtleme Eesti rahva mausoleumi peale seal Tartu kandis, üks samm selleni, et aga Vabaõhu muuseumisse tuleks ka rajada paneelmaju, et muuseum käiks ajaga ühte sammu.
Jah, võtte, üks näide on muidugi vabaduse mälestusmärk, no see, vabaduse hauasammas, jah, vabaduse
tok,
väljakul, jah.
Moosese kepp.
Jah, kus on risti keskel Hennessi firma märk peal millegi pärast. Ja kus juures see tehti täpselt niimoodi, et Kuku kohvikus istujad näevad, et see on kõige suurem maa märk nende ees, eks ole, nii et see on neil pidevalt hambus kunsti inimestel.
No, midugi on, aga vaat, need arengusuunad, see terve mõistus, sellega peaks tegelikult tegelema ju asjatundlikud psühhiaatrid.
Oi, terve mõistusega.
Ja nad peaksid alustama teoreetiliselt. No vaata, kui lapsed lähevad kooli, siis nad tulevad kodunt. Eks ole, kui lapsed koolis, nii nagu praegu abituriendid on kirunud, et esimeste klasside õpilased ülbitsevad ja sõimavad nagu ei kunagi varem, mis on
ja
ka teatava asja peegeldus.
Ja nii ongi, jah.
Enne olid hädas õpetajad. Nüüd on juba vanemate klasside õpilased tattnokkadega hädas.
Jah, nii ongi, jah.
Ja no, psühhiaater peaks ju tegelema just selle üleminekuga, et inimene, kui ta läheb kooli, oleks inimene. Seda enam, et ülbitsejale üle kurgi anda ei tohi, see on kriminaal kuritegu, see tähendab, et meil tuleb mingisugune, ma ei tea, mis.
Kule mitte ainult ülbitsele, aga isegi mõrtsukale ei tohi üle kurgi anda, kinni lähed sellise asja eest, võt niimoodi. Aga mis puhutab psühhiaatrit, siis psühhiaatele tema tegeleb ju tagajärgedega, haiguse ja tagajärgedega, aga haiguse põhjustega tema ei tegele, see ei olegi tema töö.
Ja kui ja riik telib endale rohkem psühhiaatreid, siis peab riik tagama ka psühhiaatrile töö.
No paraku riik üsna paljuski tellib endale psüühilisi hälbeid kõigepealt.
No,
ja pärast seda juba on võimalik oleks anda psühhiaatritele tööd ja leiba. No, nii see paraku toimub, jah.
Aga mõtle nüüd nende lapsukeste peale, kes täna on esimestes klassides ülbitsevad, on karistamatud, kui nad lõpetavad kooli.
Jah, võt siis nad hakkavad ülbitsema
kui
oma sugustega, sellepärast, et terve põlvkond kasvab peale, eks ole, kes on enese kesksed, kes ei ole harjunud mitte mingi ühistegevusega, aga üks teisega harvestamisega, vaid ainult oma ego on esiplaanil ja mitte ainult esiplaanil, vaid see ego ongi eesmärk oma hette ja siis hakkabki tekkima järjest rohkem konflikte. Et juba praegu on kohtud ülekoormatud, inimest käivad oma naabrimehega kohut, tont teab, mis tühi asjade pärast, eks ole, iga aevastuse peale antaks kohtusse ja no, neid asju tekib rohkem ja rohkem. Miks ka see on aseaine, sest inimestel ei ole ühtset selget eesmärki, kuhu minna. Ja sellepärast nad keskenduvadki sellele, et ehitavad endale kas kunstlikud eesmärgid või mingid igapäeva tegevused seataksegi endale suureks sihiks.
Sa lugesid siin ette Eesti riigi regaalid, mis olid kuskilt kokku kraabitud küla pealt, nii nagu ilmselt eelarve kategi, aga kas riigi põhitunnuste hulka ei peaks kuuluma rahva eesmärk, milleks luuakse riik kui töövahend?
No see on kirja pandud ju, keele kultuuri säilimine, rahva kestmine.
See on teine asja, rahvas, keel ja kultuur võivad säilida ka ilma riigita, nagu Eesti tegelikult tõestab.
Aga võib-olla isegi ilma rahvata.
No jah, tõenäoliselt, juhul kui
Jah, aga paraku no, ladina keel on ladina keel, jah, aga eesti keelt, ma küll ei tahaks, et see oleks keel, mida tulevikus õpitaks kui surnud keelt.
No jah, ega seda enam, et me ise ei tule sellega eriti toime. Valimised lähenevad. Mida selle kohta veel võiks öelda peale selle, et hulludel on... Lahtiste uste päev, kõik ja. Tormavad, kõik lubavad midagi, pastakaid jagatakse siin aknast välja vaadateski on pilt teine kord ja. Selline, et...
Aga varsti läheneb see päev, kui hullu maja uksi hakatakse nagu sulgema, eks ole, ja osad nagu saavad hullu maja, aga suurem osa ei pääse sisse ja jäävad tänavale, vaat mis nendega peale hakata.
Ja muidugi see probleem ka veel, et teha ühel ja samal aastal niimoodi haldusreformi kirve löök ja siis lasta valimised ka peale, kus inimesed... kes arvavad, et nad kandideerivad niskisi pisikese valla juhtkonda, saavad endale lataka, millest nad ei tea mitte midagi, rääkimata ja. Sellest, et nad ei tea sellest pisikesest punktist. Kui ma vaatan linnapea kandidaatide debatti või no ma lugesin siin nimed ette, siis ainukene, kes linnas toimuvast midagi teada võib, on aas. Ja, ülejäänud, no tähendab, siit võib muidugi ka järeldada, et ükskõik, kes tuleb, Linna peaks peale aasa, kes midagi teab, mis linnas toimub, sellele on võimalik organiseerida lõksukene ja 3 kuu pärast ta kaigastega minema peksta lolluse ees.
Loomulikult, sellepärast, et ei ole midagi pärata inimene, kes juhib sellist struktuuri nagu linniga, jumala päev, kas digitaalselt või füüsiliselt kirjutab alla mingitele paperitele ja alati on võimalik selle paperi kõrvale panna mingi teine paperi, ongi kohtuosi valmis. Ja. Aga nüüd, mis puhutab linna juhtimist, siis Taavi Aasaks, aga linnas töötab sadu ametnike, kellest enamus oleks täiesti võimalik. Inimene linna juhtima sellepärast, et nad tunnevad seda mehanismi. Nad teavad, kuidas värk toimib, eks ole.
Aga tähendab mitte... status quo.
Ja, aga mitte igaüks ei taha. Mitte igaüks ei taha.
No see on ka, kui tahaks, see näitaks tungi ebakompetentsuse tasandile.
Vaat just, aga kui inimene teeb oma tööd, millega ta saab hakkama ja ta on rahul selle tööga, see näitab, et inimene on küps.
Oh, see ja teeb küpseid on ka otsuseid. Varsti küps.
Ei, see on kütse.
Mida sa arvad muide, kui nüüd tulla natuke kaugema teema juurde, kas meil oleks vaja pealinna seadust või ei oleks vaja?
Noh, osa spetsialiste arvavad, et on Toomas Sepp näiteks praktiliselt eluaegne linnasekretär, minu meelest tema amet võiks olla ka pärandatav mees liinipidi. Tema kindel veendumus on see, et pealinn vajab pealinna seadust, et siis võiks nii mõnedki asjad ära reguleerida. Ma tea, siiamaani on hakkama saadud ilma pealinna seaduseta ja mina olen küll viimasel ajal seda meelt, et Eestis on liiga palju seadusi, sest inimesed kardavad vastutust. Ametnikud kardavad vastutust, nad tahavad, et absoluutselt igasugune pisi asi oleks seadusesse reguleeritud, siis seadusesse raiutud, siis nendel vähem ajude pingutamist, vähem mõtlemist ajab näpuga järge ja teeb nii nagu see seadusesse kirjutatud.
Kus juures sa ei pruugi õigesti aru saada, sellepärast, et seaduste küllus näitab mõistuse nappust.
Nii ongi, ja, sest kui mõistust on piisavalt ja mõistlik inimesi on piisavalt, siis nad suudaksid ka ilma seadustet õiged otsuseid langetada. Aga meil paraku üritatakse see võimalus nagu ära lõigata.
Tõepoolest, kas oli neandertaallastel, no neil pole kirjagi, neil ei saanudki seadusi olla, mida siis näpuga...
Aga teatud kombed pidid olema, sest isegi loomadel on teatud kombed olemas.
No neandertaallased alustasid ju, võiks öelda, rituaalidega matuseid, puistati üle surnukeha mingisuguse ja. Punase... materjaliga lillekesi
vandi kaasa. Elevantidel on ka rituaalsed matused olemas, ka nemad kuidagi leinavad oma surnuid ja seisavad kõrval, langetavad londi, eks ole, no siis lähevad oma igapäevaste toimingut.
Ja märgivad ära.
Ja.
No see viib muidugi jälle mõtted riigi peale, aga me ei saa siin mingit rituaali teha, sest regaalid on kõik nagu välismaise pärituluga, nagu eelarve ja tegelikult pealinna seadus võiks olla samm selle poole, et meil on midagi oma, juhul kui seda ei kirjutata mõne teise riigi pealt maha.
No ja, no midagi oma on meil oma valitsus, peaks olema nagu oma, aga millegipärast ka seda kistakse siia sinna, suurendatakse, vähendatakse, hetkel nüüd suurendatakse, tähendab, jah, vähendades oma valitsus üksuste arvu ja suurendades nende territooriumi. Ja no loll on see, eks põhjendust ei leia, nii et põhjendust leitakse alati, jah, aga kas see põhjendus ka pädeb või mitte, ma kõvasti kahtlen selles, sest ma olen elanud päris pikka elu, eks ole, ja ma olen näinud igasuguseid reforme, küll kolhoosidega suuremaks, väiksemaks, suuremaks, küll haiglatega täpselt sama rida suuremaks, väiksemaks ja siis jälle tagasi, nii et selline mööbli liigutamine, ega tema mingisugust lisaväärtust ei anna. No ja viimane näide on muidugi see suure koondministeeriumi, eks ole, hoone, et noh, et paneme hullud kõik ühte maja kokku, eks ole.
Ma tuletaksin meelde, et Rahvaste Liit, kui ta sai uue hoone, kaotas igasuguse teovõime ja sisemise mõtte.
Jah, peale selle see on ju ohtlik, et siis saab näpuga näidata, et näed, et kõik paha tegijad ühte kinni maja pandud.
Ja siis saab ühe pauguga kõigist korraga lahti ka, kui oleks hädasti vaja.
No kinni majadega mul tekis jah siuke väga vallatu idee, mida ei tohiks tegelikult üldse avalikustada sellest ei tohi rääkida, see on seksistlik, aga Eesti kinni majades istub kinni 2650 millegagi meest ja 154 naist. Ma küsin, kus on sooline võrdõiguslikus, kus on soolise võrdõigusliku volinik, kas ikka veel vabadus?
Jah, tõenäoliselt on, jah. Hakkaks nüüd kuidagi pidi otsi kokku võtma. Kas sul on meeles, Viktor, niisugune ettevõtluse vorm nagu rahva ettevõtte?
Kuule, seda me õppisime isegi ülikoolis, kui meil räägiti kapitalismi poliitökonoomiast, räägiti rahvakapitalismist, nii et...
Aga rahva ettevõtted olid nõukogude ajal Eestis ka?
Olid küll, jah. Olid küll.
Seal oli vist tegur ja mis asjad ja. Veel?
Ma aga oli isegi aktsiaselts, näiteks Inturist oli üle liiduline aktsiaselts.
Jah.
Ja kuidas selle üle liidulise aktsia seltsi omand, ehk Viru hotell erastati, vaad see on eraldi küsimus. Mind hämmastab siia maanet ükski juristilised asja ettevõtte.
Rahva ettevõtete ümber kujundamine aktsia seltsideks käis samamoodi ja seda sa võid lugeda, kuidas seda tehti
ja.
Riigi teatajast. Aga kas rahva ettevõtte ei oleks äkki... Niisugune vorm, mis võimaldaks hakata tasakesi päästma riiki.
Võib olla, aga mitte sellisel kujul, nagu see veel nõukaja lõpus hakati ümber kujundama, eks ole, et ka minu äia pappa töötas tehases, mis järsku muutus nagu rahva ettevõtteks, siis rahva aktsia seltsiks ja äia pappa sai väga ilusa turvaelementidega paveri omanikuks, mille nimi oli aktsia ja tal oli ka päris suur väärtus sellel aktsial, aga siis loobiti seda ühest pangast teise, iga kord selle paperi väärtus vähenes nii kaua, kuni paper maksis juba vähem kui see nii-öelda papiirus, mille peal
seda muidugi, aga rahva ettevõtte, no rahva aktsiaselts ei saaks olemas olla energiajäävuse seaduse järgi, sest rahvas ei saa ise endale kasumit lüpsta.
Aga saab lüpsta keegi teine, kes neid pabereid ja muid asju niimoodi
liigutab. Paberi kasutamistasu ja kõik ja. Muu taoline. Aga samas kui rahva ettevõtte, no olgu see siis elektri või toa sooja peal, kui ta oma liikmetele pakuks oma hinnakirja järgi. Siit on üks samm oma raha juurde tegelikult, aga ilma sise riikliku raha käibeta riik olemas olla ei saa.
Jah, üks asja on riik, teine asi siis vaat sellised ühistupangad, tarbija ühistud näiteks või midagi sarnast.
Nad peaksid olema rohkem suletud.
Võibolla, aga nad peaksid leidma mingi mehanismi riigiga koos eksisteerimiseks, et riik neid salliks, et riik saaks aru, et nad ei ohusta.
Kes on selle kontseptsiooni järgi riik?
Aga...
Repressiivaparaat ja ainult.
Jah, valitsemismehanism, jah. Nii. Võib nimetada repressiivaparaadiks.
Me oleme jõudnud nüüd siia, et just nimelt see valitsemismehanism tulebki ümber kujundada. Ja selle ümber kujundamiseks on väga hea võimalus alustada, noh, nii nagu vene keelest on eesti keelde tulnud, kohtadelt.
Ja võib olla, aga siin tuleb selline asi... esile, et valitsemismehhanismed kui riik on sunni kontrolli järelevalve mehhanism, siis kelle huvides ta tegutseb. Kui riik represseerib rahvast, eks ole, no siis on loogiline, et ta tegutseb võõrvõimu okkupantide, minu pärast kas või reptiilide huvides, aga kui see on oma riik ja tegutseb oma huvides, siis ta represseerib rahvast ja röövib teda oma huvides, ehk siis Eesti rahva huvides. Vot siin, siin jookseb minul mõte kokku.
Teist korda sama nonsens. Aga ega midagi, Viktor, hakkame siis panema punkti ja pühapäeval valitakse meile värskeid reptiile, nagu saan. Kas seal selgroogseid ka on, seda mina praegu kinnitada ei julge, kuigi reptiilidel on ka selgroog, aga mitte nüüd erektuse mõttes, eriti kui erektus homo on.
Jah, no eks me siis vaatame, millised on erektused, millised on siis homo sapiensid, kes on heterosapiensid ja kes on siis mõistuseta holendid. Aga kuna rahvas valib, nii nagu Jumal lõi inimese oma näo ja teo järgi, nii ka rahvas peaks valima oma parindajad esindajad oma näo ja oma teo järgi, kui tulemus ei meeldi. Head inimesed, vaadake peeglisse.
Aitäh, Viktor, ja Tell Olenspiegeli seiklused tulid praegu meelde, aga ei ole häda midagi. Kohtume nädala pärast ilmselt samas meeleolus.
saade on salvestatud 2017. aastal.